Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në raportin më të ri të organizatës Freedom House, Kosova radhitet e 98-ta. Me cilin ligj do të organizohen zgjedhjet në Kosovë sipas kryetares së KQZ-s Valdete Daka?
Dhe ajo që ka tash po shitet nuk ka gjasa që ligji i jetës të ndryshohet, si qoni shpesaj që vetë mbahet në ligjin e jetës.
Një zyrtar i lartë i NATO-s thotë se alianca duhet ta konsideroj Rusinë si një armik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Separatistët të prorus në qytetin Slovjansk në pjesën lindore të Ukrainës thonë se forcat e sigurisë Ukrainës po përpiqen ta arrimarin kontrolin në këtë qytet me një operacion të shkallës së gjerë. Një fotoreporter i agjencisë Reuters tha se një helikopter i forcës ajrore të Ukrainës ka hapur zjarr në pjesët periferike të qytetit, i cili ka më tepër se 100,000 banor. Ai po ashtu ka thënë se janë dëgjuar të shtëna brenda qytetit. Një ndihmës i ministrit të brendshëm të Ukrainës, Arsen Avakov, tha se nuk do të komentoj derisa çdo gjë të përfundojë. Prej muajit të kaluar, qyteti Slovjansk është nën kontrollin e ashpër të forcave separatiste, pasi kryengretësit së pari e okupuan stacionin e policisë. Zëvendës sekretari për zgjedhjet i NATO-s, Aleksandar Verbshow, thotë se alianca tash duhet të fillojë ta konsiderojë Rusinë si një armik. Më tutje, ky zyrtar i lartë i NATO-s e tha mbrëmë në Washington se përkundër përpjekjeve gati 20 vjeçare për të ndërtuar partneritet me Rusinë, Moska e ka shpallur NATO-n si një armik. Për këtë arsye ai theksoi se NATO-ja duhet të fillojë ta konsiderojë Rusinë jo më si partner, por më tepër si një armik. Zoti Verbshow, ish ambasador amerikan në Rusi dhe në NATO, tha se aneksimi i Krimes së Ukrainës nga ana e Moskës dhe involvimi në lëvizjen separatiste në pjesën lindore të Ukrainës i ka ndryshuar marrëdhëniet të NATO-Rusi. Rusia qartas po përpiqet të riimponoj hegemoni dhe kufizim të sovranitetit të fqinjve rus nën maskën e mbrojtjes së botës ruse, tha Verbshow. Në muajin prill, pas aneksimit të territorit Krime në Ukrainë nga ana e Rusisë, NATO-ja e ka pezulluar pjesën më të madhe të bashkëpunimit civil dhe ushtarak me Moskën. Presidenti amerikan Barack Obama dhe kancelaria gjermanisë Angela Merkel takohen sot në Washington, me çraste do të bisedojnë lidhur me situatën në Ukrainë. Ky do të jetë takimi i parë ndërmjet të dy liderëve prejse ka filluar kryengritja në Ukrainë dhe prejse Rusia e ka aneksuar territorin Krime të Ukrainës. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Jay Carney tha se bisedimet do të përqendrohen në dështimin e vazhdueshëm të Rusisë të nënshtrohet për kushtimeve të saj nga marrëveshja e Gjenevës. Qindra pjesëtarë të bandave janë arrestuar në mbar Shtetet e Bashkuara gjatë një goditjeje kundër bandave rrugore. Operacioni Departamentit Amerikan të Sigurisë së Brendshme kundër bandave rrugore ishte njëri nga më të mëdhenjtë që ndonjëherë kanë ndodhur në Shtetet e Bashkuara. Në periudhën e mars-prill, në 179 të qytete janë arrestuar 638 pjesëtarë të dyshuar të bandave. Zyrtarët amerikan thonë se më se 400 të arrestuar kishin histori të dhunës kriminale, përfshirë edhe 7 persona të kërkuar për vrasje. Një zyrtar amerikan në tha se afro 75% të arrestuarve janë të dyshuar si pjesëtarë të bandës së Surenos, e njohur edhe si Sur 13. Kjo band ka lidhje me grupet e tjera banditeske në Amerikën Latine dhe me organizatat e tjera mafioze që janë thellë të përfshira në tregtin me drogë. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Kosovë tema aktuale mbetet çështja e mbajtjes së zgjedhjeve. Pra, çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja Tribuna në këtë temë konsideron se mungesa e kompromisit politik në vend rreth vazhdimit të ulseve të rezervuara për pakicat dhe themelimit forcave të armatosura të Kosovës e kanë vënë në pikë pyetje mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare të parakoshme në qershor. Në rast se pas 5 majit, kur është caktuar seanca plenare për çështjen e themelimit të forcave të armatosura të Kosovës, nuk arrihet ky kompromis, gazeta thekson se data 8 qershor mund të bie nga kalendari mbajtjes së zgjedhjeve. Kësisoj alternative e fundit për zgjedhjet parakoshme si pas përditshme tribuna do të mbetej 15 qershorin donëse, edhe pas saj date saktimi zgjedhjeve është i mundshëm, por konsiderohet se do të ishte rrezik, nga se nisin pushimet verore me çka do të rrezikohej dukshëm pjesëmarrja votuesve në zgjedhje. Kështu, si shtekson gazeta, zgjedhja e ngërçit politik para shpalljes së zgjedhjeve ka të bëjë me sigurimin e votave nga minoritetet, sidomos nga ai serb, për themelimin e forcëve të amatosura, por që votet e tyre po kurzohen me vazhdimin e ulseve të rezervuara për pakicat në kuvend, për çka siç nënvizon tribuna kanë filluar edhe adresimet publike të ndërkombëtarëve për vazhdimin e këtyre mandateve. Përndryshe, gazeta vlerëson se pa një marrëveshje për vazhdimin e ulseve të rezervuara për pakicat, është pak e pritshme të nisin procedurat e shpërbërjes së kuvendit dhe shpalljes së datës së zgjedhjeve. Patmir.
Mësuam se sot ka edhe shkrime lidhur me fondin zhvillimor të Kosovës. Si komentohet çështja e këtij fondi, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja koaditore vlerëson se një nga problemet rreth këtij fondi ka të bëjë me kredibilitetin e menaxhimit të 1.5 miliard eurove nga një qeveri dhe qeverisje që njihen si më të korruptuarat në gjithë Evropën. Gazeta ka vënë pas se kjo qeveri, pasi ka shterë e tharë gjithë pasuritë publike, pasi ka falë asetë dhe ka shpenzuar çmendurisht gjithë buxhetin, madje pasi ka marrë edhe borxh, ajo tani i është vënë kursimeve të kosovarëve si mjet i fundit i paprekur, gjithmonë për të vazhduar politikat e saj të drejtashme, që përveç se kanë pasuruar individ të biznesit dhe politikës të lidhur ngushtë me pushtetin kriminal, nuk kanë bërë asgjë tjetër. Përndryshe, siç thekson e përditshmja koaditore, vënja në dispozicion të qeverisë e kursimeve individuale pa i pyetur rreth 300.000 kontribues kosovar, do të rrumbullakonte themelet e një plaçke nacionale si asnjëherë më parë. Patmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë shitjen e ilaçeve narkotike pa kontroll. Gazeta thekson se në Kosovë nuk funksionon asnjë hallkë raportimit sa u përket barnave narkotike. Sipas zërit, shumica e barnatorëve i tregtojnë këto ilaçe, ndërsa depot nuk raportojnë agjencinë kosovare për produkte medicinale për qarkullimin e tyre, e në këtë kuadër asa KPM-ja nuk i raporton bordit ndërkombëtar për kontroll të narkotikëve. Sipas një volumtimi të Institutit për Kriminologji dhe Kriminalistik, në mbi 20 barnatore në territorin e Kosovës, se cili qytetar ka mundësi të blejë narkotik para qytetit të mjekut dhe pa ju kërkuar qytetarit asnjë dokument identifikimi.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të Kosovës së shprehen se janë të gatshëm që në çdo kohë të organizojnë zgjedhjet e përgjithshme. Megjithatë, kryetarja e KQZ-s, Valdete Daka, thotë se sfidë do të ishte po që se zgjedhjet duhet të organizohen sipas ligjit të ri, por sipas saj duket se megjithatë votimet do të mbahen sipas ligjit të vjetër. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, tha për Radio Evropa e Lirë se kurdo që udhëhecit e vendit vendosin për datën e zgjedhjeve, KQZ-ja në afatin kohor do t'i organizojë ato.
Po me qenë se KQZ-ja ka obligim kushtetues që t'i organizojë zgjedhjet kurdo që ato të shpallën, edhe pse këto zgjedhje do të jenë zgjedhje të parakoshme, pra do të jenë zgjedhje me afate të shkurtuara ligjore. Ne jemi të gatshëm që t'i organizojmë, por me gjithatë sfidë do të ishte po që se ato organizohen me ligj të ri, edhe pse nga ajo që ka tash po shifet nuk ka gjasa që ligji i vjetër të ndryshohet, kështu që unë shpresoj që do të mbahet me ligjin e vjetër.
Daka theksoi se duke pasur parasysh përvojën që ka KQZ-ja në organizimin e shumë proceseve zgjedhore, por edhe me mbështetjen e faktorëve të tjerë, si nga gjykatat, prokuroritë, policia dhe vetë spektri politik, zgjedhjet do të organizohen mirë dhe konform rregullave ligjore.
Sidhur gjithmonë mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme për shkak të afateve të shkurta, mirë po meqense na tash kemi kriju një përvojë, edhe shpresoj se edhe me ndihmën e institucioneve tjera që janë përgjegjëse, me ndihmën e tyre dhe me përgatitjen tonë, besoj që do t'i organizojmë ashtu siç është e paraparë me ligj.
Njohësit e proceseve zgjedhore vlerësojnë se situata aktuale ofron mjaft argumente që tregojnë se mbajtja e zgjedhjeve nuk mund të shtyhet më larg se qershori. Ata thonë se tashmë ekziston një klim për mbajtjen e zgjedhjeve në këtë kohë, qoftë në opinion, qoftë edhe te vetë klasa politike. Leon Malazogu, njohësi proceseve zgjedhore, shpreh besimin se KQZ-ja mund të organizojë zgjedhje, por sipas tij ky institucion duhet të rrisë cilësinë në organizimin e tyre.
Kuptoj, zgjedhjet parakoshme kanë një sfidë proces, sepse ndodhen në fat më të shkurtër kohor, por pas gjithë këtyre viteve nuk do të ishte problematike për KSZ-n që ti bëj këto. Nëse nuk duhet ndryshuar rregullat atë të vjen, nuk ka ishte problem, do të thotë për një cilësi të dobët të zgjedhjes.
Në komisionin qendror të zgjedhjeve kanë deklaruar se nuk do të mund të përgatiten zgjedhje dhe të hartojnë rregullore për zbatimin e ligjit të ri, nëse zgjedhjet mbahen nga fundi i muajit maj apo fillimi i qershorit. Ndryshe, lidhur me çështjen e zgjedhjeve, liderët e partive kryesore politike në vend, pas një takimi që kanë pasur një ditë më parë me ambasadorën Tracy Jacobson, nuk kanë arritur pajtim lidhur me kohën se kur do të mbahen zgjedhjet e përgjithshme. Siç është bërë ditur për këtë çështje dhe të tjera, diskutimet dhe takimet do të vazhdojnë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në raportin më të ri të organizatës Freedom House me seli në Shtetet e Bashkuara, vendet në Euroazi vazhdojnë ta kenë rejtingun më të ulët në botë, me që asnjë vend në rajon nuk është radhitur se i ka mediat e lira. Në këtë raport, Kosova ka shënuar përparim të vogël, duke u radhitur në vendin e 98, ndërsa vjet ishte 102. Kronike përgatitur nga Valona Tela.
Organizata Freedom House ka publikuar të njëjtën në raportin e përvitshëm për lirinë e medjave në botë. Kosova në krahasim me vitin e kaluar ka shënuar përparim. Si vjet ajo zë vendin në 98, për dallim nga vitit 2013, kur ka mbajtur pozitën numër 102. Rezultati për të është 49, që është identik me vitin e kaluar dhe e radhit në mesin e vendeve pjesërisht të lira. Në skemën e Freedom House, shkalla 0 është rezultati më pozitiv, ndërsa 100-shi është më negativi. Organizata me seli në Shtetet e Bashkuara ka vlerësuar situatën e medjave në 197 vende dhe territore të botës. Nga vendet e rajonit, Serbia mban pozitën numër 74, Malizi 78, Kroacia 83, Bosnia dhe Hercegovina 103 dhe Maqedonia 122. Sipas raportit, vendet euroaziatike vazhdojnë të kenë vlerësimet më të dobta në botë. Asnjëri prej tyre nuk radhitet si i lirë. Raporti thekson se Rusia i ka mbajtur nën kontroll të fort mediat lokale duke bërë përpjekje të kontrollojë edhe mendimet e pavarura. Ukraina ka degraduar në kategorinë jo të lirë, kryesisht për shkak të sulmeve ndaj gazetarëve që kanë mbuluar protestat e Euromajdanit. Karin Karlekar nga Freedom House thot se ka pasur rritje të mprehtë të dhunës fizike ndaj gazetarëve në këtë vend.
What we saw at the end of 2013 was...
Ajo çfarë kemi parë në fund të vitit 2013, kur edhe kanë nisur protestat e Euromajdanit, kanë qenë shumë raste të gazetarëve të sulmuar, të cilët kanë bërë përpjekje të mbulojnë protestat, thot Karlekar. Bielorusia, Turkmenistani, Uzbekistani dhe Irani mbeten në mesin e vendeve me lirinë më të dobët të medjave në botë. Karlekar thot se mediat në këto vende mbeten shumë të kufizuara dhe se atje ka represion shtetror kundër çdo zëri të pavarur. Po sipas Karlekar, mjedisi mediatik në pjesën tjetër të Azisë Qendrore mbetet po ashtu i zymt. Në vende të konfliktit si Afganistani dhe Iraku, sfida kryesore vazhdojnë të mbeten mungesa e sigurisë dhe kërcënimet fizike ndaj gazetarëve. Raporti i Freedom House përmend raste të shumta të vrasjes së gazetarëve në të dyja vendet gjatë vitit 2013. Sipas raportit, Evropa krenohet me nivelin më të lartë të lirisë së shprehjes në gjithë botën. Në top 3-shën e parë si vende tërësisht të lira radhiten Holanda, Norvegjia dhe Suedia.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe thekse nga ky program. Në raportin më të ri të organizatës Freedom House, Kosova radhitet e 98-a. Me cilin ligj do të organizohen zgjedhjet në Kosovë sipas kryetares së KQZ-së Valdete Daka?
Dhe ajo që tash po shitet nuk ka gjasa që ligji i jetës të ndryshohet, se që është të që dhe të mbahat në ligjin e jetës.
Një zyrtar i lartë i NATO së thotë se alianca duhet ta konsiderojë Rusinë si një armik. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Pavel Ballak. Ju urojmë çaste të mira.